Assalomu alaykum tinglovchi do'stlar. Bugun sizlar bilan bir kishining hayoti haqida so'zlab beraman. U odam shunday deydi: "Mening akamni tirikligida ko'rmagansiz-da, u sizga albatta yoqqan bo'lardi. Chunki u har doim hammaga yoqqan, hamma bilan doimo xushchaqchaq edi. U xuddi davrlarga shamol kabi kirib kelardi. Uning kulgusi tinglovchilarni jonlantirardi. Agar ko'chamizga yangi qo'shnilar ko'chib kelguday bo'lsa, birinchi bo'lib ular bilan akam tanishar va yaqin bo'lib olardi. Mening do'stlarim yoki tanishlarim orasida ham tezgina hurmatga sazovor bo'lardi. Men yoshligimda doimo akamga havas qilganman. Men butunlay uning teskarisi edim. Kishilar bilan tez kirishib ketolmaydigan, kamgap va ko'p o'yladigan bola edim. Shuning uchun doimo akamning soyasida qolardim. Ko'p ham so'zamol bo'lmaganim uchun bu menga yoqardi."
U juda ham samimiy, oilaparvar va xushchaqchaq bo'lishi bilan birga bir qancha kamchiliklarga ega kishi edi. Nega u bunday yomon odatlarga o'rganganini hech ham tushunmayman. U voyaga yetgach, kim bilan bo'lsa ham tanishaverdi. Barmen bilan ham, kashanda bilan ham, xullas tanishishda hech ham odam tanlamadi. Hammani birdek samimiy qabul qilardi. Uning mana shu odati o'ziga pand berdi. Agar shu odati bo'lmaganida hayoti yaxshi tugagan bo'lardi ehtimol. U uylanganidan keyin bir necha marta ichishni tashlashga harakat qildi. Oxirgi safar esa hatto ichishni tashlashga qaror qilgan kishilar klubiga ham yozildi. Oilasini mustahkamladi. Lekin shuncha yillik ichishlar va chekishlar uning sog'ligiga allaqachon o'z ta'sirini o'tkazib ulgurgandi. U sog'lig'i yomonlashayotganini his qilsa ham, bundan qo'rqmadi. Bunda faqat o'zi aybdor ekanini, endi afsuslanishga juda kech ekanini bilardi. Shuning uchun ham u dardni qo'rqmay, dadil kutib oldi.
U o'zini yomon his qilayotgan bo'lsa ham, doimo kulib turardi. Atrofdagi yaqinlarini xavotirga solishni istamasdi. Hammasi yaxshi derdi u kulib. Hali ichishni o'rganmasdan oldin u Masihni najotkori deb qabul qilgandi. Ichish va chekish kabi kamchiliklarni aytmasa, ajoyib masihiy edi. Jamoatdagilar ham doimo uning yordamiga tayanish mumkinligini bilardi. Shunga qaramay, u yomon odatini uzoq vaqtgacha tashlay olmay yurdi. Umrining oxiriga tashlashga astoydil harakat qildi. Uzoq vaqt ichmay chekmay yurdi. Biroq endi sog'lig'ini tiklashga kech edi. U gunohlari uchun Xudoning qarshisida turib hisob berishini yaxshi bilardi. Shunga qaramay, hayotda uni taniganidan, ajoyib insonlar orasida yashaganidan minnatdor ekanini bot-bot takrorlardi. U oilasiga: "Mening boyligim siz" derdi.
Oxirgi marta uni kasalxonaga olib ketishayotganida, shoshilinch yordam mashinasiga olib chiqishar ekan, "Hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni sevaman" dedi u xotiniga. O'g'li shifoxonaga yetib borganida esa, palatasida qo'llari qorin ustiga qo'yilgan, o'ng qo'lining o'rtadagi ikki barmog'i bukilgan, bosh ko'rsatkich va oxirgi jimjiloq ochiq holda yotardi. Bu, "Men sizlarni sevaman" degan edi. U shunchalik dovyurak ediki, hatto o'lim oldidan ham o'zini emas, boshqalarni o'ylashga jur'at topa olgan. Uning hayoti menga juda ham katta o'rnak bo'ldi. Men undan insonlar bilan muomala qilishni, ularga samimiy va xayrixoh bo'lishni, dunyoda Xudodan boshqa hech narsadan qo'rqmaslikni o'rgandim. U shunday inson edi. U ishidan arilib qolishdan yoki obro'si tushib ketishidan, ishi chapasiga ketishidan, pulsizlanib qolishdan qo'rqmasdi. U doim ijobiy fikrlar va Xudoga ishonardi. Mening akam shunday edi.